Giorno Tane Fulbe.
Men hande ko Dr. Awa Bokar Lital, Dr. Lital ko rendo yankejo Senegal najo kadi ko windi yankejo. Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant et de la reine de Saba à Michelle Obama no tawa e beaucoup di o windi. Dr. Lital miyetima.
Mi salmetima Cheikh Madumba.
Si endari jama leyde men de woni population générale en tawan ko sukabe buri dudde. Kono si taskama sukabe ben no jasi kacuudi gollirdi guwernema ka disondiral e boje lesde men yettete holko woni sabi dun e biol mon docteur
dum de ko gonga sabu saje ti teme dere yimbe ho resko tapandi jeedi de jeedi ko sukabe hakkunde da duubi sappo e jeedi ha duubi tapantade e jeedi kono non no biruda ni afrik hande o sutu ko yimɓe ɓe jogoto laamu ngo ton jogo place uji ɗi jaɓata waddude heen sukaaɓe ɓe e pourtant ɓamtaare fawi koye sukaaɓe leydi fawi koye sukaaɓe continent so tawi ɓe joñaama noon jaarugol leydi ndi walla jaarugol continent o yeeso yeeɓataa no feewi
woɓɓe innayi sukaaɓe no waasi gandal ma wiyen eltaare no alhaaliiji polgal e alhaaliiji laamu nawrete hara ɗum hino yowi ma hino tippi e haqiiqa ma goonga
sukaaɓe hannde ɓe kamɓe ɓuri janngude e sukaaɓe hanki ɓe sabu hannde eɓe jogii licence eɓe jogii masteur eɓe jogii doctorat hanki wonaano noon kono noon kadi ko janngaako durtittaake so tawii ɓe mbaɗaaka e nokkuuji ɗo liggotooɗo ɗo nokkuuji député nokkuuji ministre nokkuuji directeur uji agence uji ɓe mbaawataa waawde min mboɗo heewi wiide so tawii mbo jogino konngol e leydi ndi kala ɗo ministre waɗa ma waɗi ministre délégué taw ko suka no yaare hakkude duuɓi noogaas e nayi haa e capan tati haa e capan nayi ni waɗa e janngude so janngo ari so tawii oon ɗoon ministre ummiima ɗoon taw ko suka garɗo tawa noon janngii duuɓi joyi e duuɓi sappo en no ƴetti expérience heddii noon ɓe poti ƴetteede ɓe mbaɗa ɗumen e sara ministre uji ɗi haa ɗijjina kañumen ɓe liggey o heɓa expérience o mbaawa janngo lomtaade mawɓe hannde ɓe
telemma sukaaɓe ɓen hiɗon tamƴinii sukaaɓe ɓen no haani ƴettude pehe ko fewti ɓe ngam waylugol o alhaali
gila e ko ɓooyi eɗen mbaawi ƴettude révolution almamiya fuuta dialon eɗen mbaawi ƴettude révolution toro ɗo fuuta toro ko sukaaɓe ko étudiant ji pir sanako fait en fen walla le waso west african union of student sukaaɓe ɓe 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 ɓooyi waɗde intéressé toppitaade affaire politique so a ƴeewi hikka élection ŋaaji sénégal ko ɓuri heewde ko sukaaɓe ɓe ndari ne waɗa mobilisation donc eɓe mbaɗi intéressé e politique o min ko wittam hollirimi en tant que renndiyanke kono noon eɓe ŋakkii goho organisation eɓe ŋakki ɗiɗi ganndal e politique holno yaarata hannde haa jooni eɗen kaɓeede pour leyɗeele maɓɓe yaare yeeso pour waasa wonde gouvernement uji militaire pour yo bonne gouvernance kono noon ko formation walla maataw ko leadership o ŋakki seeɗa
docteur Lital miɗo anndi hiɗon jinngana hiɗon jippira ngam yo sukaaɓe rewɓe hettu geɓal maɓɓe ka renndo men yo rewɓe e worɓe fotu keɓal ene hara polgal no heɓaade e ɗum
eyni yaari yeeso seeɗa so a ƴeewi jooni assemblée nationale de sénégal ne wayno ko temedde député ji capanɗe nayo ɗe ko rewɓe leydi waandi no ruwanda ni presque kamɓe ɓe ɓuri 51% e wonɓe e ndeer parlement o donc ne yaari yeeso te kadi sen ƴeewi ni eɗen mbaawi enen wiide afrique eɗen mbaawi waftaade ko enen ɓuri yaarude e yeeso leyɗeele wiyeteeɗe ko ɓamtiiɗe ɗe aɗa anndi ko mbiɗa ko mboɗo jinngana rewɓe kono jinngande rewɓe ɓe ko jinngande renndo ngo sabu ko debbo woni renndo ko debbo woni jaalal leñol donc rewɓe ɓe so tawii min mboɗa haala sukaaɓe ɓe haalaani tan sukaaɓe worɓe kaalani ko sukaaɓe rewɓe ne waawi ni foti ni jangde nde taw ko kamɓe ɓurata janngude kamɓe ndokketee place uji so a ƴeewii woni sénégal woni guinée woni gana walla leyɗeele wonɓe afrique du nord algérie en maroc en rewɓe ɓeɓe ñannga haɗo goɗɗo haɗo gona docteur eɓe haɗo gona avocat ji haɗo gona magistrat ji kono ɓuri heewde ko worɓe ɓe kadi jogoto poste ji politique ɗi eɗen mbaɗa ko mbela.
Docteur Awa Bocar Ly Tall, mi yettima VOA Fulfulde weltanike ma, a jarama.
A jarama no feewi, jarama no feewi. Thank you Fulɓe.